šobrīd termiņš nav noteikts, bet mēs gribētu aicināt tos cilvēkus, kas tiešām domā par brīvprātīgo darbu, izdarīt savu izvēli līdz 16. decembrim, kad Labklājības ministrija organizēs informatīvo semināru potenciāliem brīvprātīgiem, lai tad viņi varētu šajā seminārā arī piedalīties. Šobrīd mēs runājam par brīvprātīgo darbu bērnu aprūpes procesu nodrošināšanā, un šis darbs, kā mums saka aprūpes centri, varētu ilgt 3 stundas dienā, un tad pārsvarā viņš ir saistīts ar dažādu aktivitāšu nodrošināšanu bērnam, sākot ar bērnu pabarošanu, bērnu pārģērbšanu, ar bērnu izvešanu ārā, ar rotaļām bērniem, dziedāšanu bērniem, grāmatu lasīšanu bērniem, dažādas tās lietas, kas bērnam bērnībā piedienas.